Pirmā nodaļa, 13. uzdevums. Lasiet un klausieties. Ko tas nozīmē?
Sveika! Vai tu esi Madara?
Jā, un kas tu esi?
Es esmu Kaspars. Vai tas ir mūsu profesors?
Nē, tas ir Aivars. Viņš arī ir students.
Un tā arī ir studente?
Tā ir profesore. Profesore Kalniņa.
Vai viņa ir ārste?
Jā, viņa ir ārste.